Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Dasturimiz davomida 2017 yildan boshlab avval borgan o'zbekistonliklar uchun takror haj va umraga borish taqiqlandi.
Hajga yoki umraga bormagan, umuman bormaganlar boradi deb qaror chiqarishgan.
Toshkent banklari shaharliklarga kichik biznes uchun 3 yillik kredit taklif qilmoqda.
Bemal, misol uchun, mebel, bitotexnika, ta'lim, shunaqa anaqalarga kredit beramiz.
Toshkent hokimi alimentni undirish uchun mahalla va militsiya ko'magidan foydalanishni taklif qildi.
Faqat ijrochilarni o'zi qo'lda ishlatish kelmaydi, o'sha mahalla ham yordam bersin degan ma'noda bo'lyapti. Ular so'zi aytyapti, yordam beringlar.
Rossiyada muhojirlar uchun oylik patent to'lovlari oshirildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlikda. Ozodlikda xabarlar.
12-yanvar yangiliklari bilan men Sirojiddin Islom. AQSh Senatining tashqi aloqalar qo'mitasi 11 yanvarda Chernogoriyani NATOga a'zo bo'lib kirishini ma'qullovchi rezolyutsiyani qabul qildi va uni ovozga qo'yish uchun Senatga yo'lladi. Qo'mita o'tgan yil ham ushbu Bolqon mamlakatini NATOga a'zo bo'lib kirishini yoqlagandi, ammo uni Senatga yo'llamagandi. Montenegroning NATOga a'zo bo'lib kirishi ushbu qudratli harbiy tashkilotning 2009 yildan buyon ilk bor kengayotganini anglatadi. Montenegro 2014 yilda Ukrainaning Qrim yarim orolini ishg'ol qilib olishiga javoban Rossiyaga nisbatan Yevropa ittifoqi sanksiyalariga qo'shilgandi. Yevropa parlamentining fuqaroviy erkinliklar bo'yicha qo'mitasi esa Gurjistonga nisbatan Schengen mamlakatlari vizasini bekor qilishga ovoz berdi. Endi ayni masala ertasi bilan fevral oyida Yevropa parlamenti ko'rib chiqiladi va ovozga qo'yiladi. Viza bekor qilingani to'liq kuchga kirish uchun ham Yevropa parlamenti va ham ittifoqqa a'zo davlatlar tomonidan ma'qullanish kerak. Yevropalik diplomatlarning aytishicha, agar barcha jarayonlar muvaffaqiyatli o'tsa, Gurjiston vatandoshlari aprel yoki may oyidan ittifoq hududiga bemalol kela oladigan bo'lishadi. AQShning bo'lajak prezidenti Donald Tramp tomonidan davlat kotibi lavozimiga nomzod o'laroq ko'rsatilgan Rex Tillerson islomni buyuk din deb atadi va muayyan din yoki guruhning AQShga mutlaqo qo'yilmasligiga oid taklifni qo'llamasligini bildirdi. ExxonMobil shirkati sobiq rahbari Tillerson bu bayonotni 11 yanvar kuni AQSh Senati Tashqi ishlar qo'mitasida o'tkazilgan tinglovlar chog'ida berdi. Donald Tramp o'z saylov kampaniyasi chog'ida terror xurujlarining oldini olish uchun musulmonlarning AQShga kirishini vaqtincha taqiqlab qo'yishni taklif qilgandi. Ayni paytda NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg NATO Afg'onistonni yakka tashlab qo'ymasligini aytdi.
I believe we have to stay for a long time. Exactly how? Well, that we have to assess and develop as times evolves.
Men uzoq payt qolamiz deb ishonaman. Aniq qanchami? Buni vaqt o'tishi bilan baholab borishimiz kerak bo'ladi. Ammo biz Afg'onistonga sodiq bo'lishga tayyormiz. Biz Afg'onistonga sodiqmiz, dedi NATO bosh kotibi Bryusselda jurnalistlar bilan uchrashar ekan. Keyingi yil 1-iyulgacha O'zbekistonning barcha viloyatlarida yo'lovchilar jamoat transportlarida yo'l kirani plastik kartochka orqali to'lash imkoniyatiga ega bo'lish mumkin. Bu Prezident Mirziyoyev tomonidan 10 yanvar kuni imzolangan aholiga transport xizmati ko'rsatish hamda shaharlar va qishloqlarda avtobuslarda yo'lovchilar tashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorda aks etgan. Prezident qarorida 2018 yil 1-iyulgacha bo'lgan muddatda Nukus shahrida va viloyatlar markazlarida shahar yo'lovchilar tashish transportida yo'l kira uchun naqd pulsiz haq to'lash tizimi bosqichma-bosqich joriy etilishi urg'ulangan. O'zbekistonda 2017 yil yalpi ichki mahsulot o'sishi 7.4% tashkil etadi. Bu haqda Jahon bankining 13 yanvar kuni yoyinlangan jahon iqtisodiyoti istiqbollari hisobotida aytilgan. Bank ekspertlari taxminicha O'zbekistonda iqtisodiy o'sish 2018 va 2019 yillarda ham 7.4% darajasida qoladi. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, 2016 yilda O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot hajmi 7.3% ga oshgan. 12 yanvar kuni Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon poytaxt Dushanbe hokimi Mahmadsaid Ubaydullayevni vazifasidan olib, uning o'rniga o'zining to'ng'ich o'g'li Rustam Emomalini tayinladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring, ozodlik.mobi. Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:22 gacha 13630 kHz 21.97 metr, 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21:22 gacha 9390 kHz 39.7 metr, 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'z sanoat qurilish bankining Toshkent shahridagi bo'limlari aholiga maktub yo'llab, ularni tadbirkorlik bilan shug'ullanishga da'vat qilib, qulay kreditlar berishni taklif qilmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'z sanoat qurilish bankining Toshkent shahridagi bo'limlari oddiy aholini tadbirkor qilish tadbirini boshlab yubordi. Bu haqda xabar bergan toshkentlik 48 yashar Abduvali Isoqovning aytishicha, bankning mas'ul xodimlari tasdiqlangan grafikka asosan har bir xonadonga borib, kredit turlari haqida tushunchalar berishga kirishgan. Dedi Abduvali Isoqov. Bankning Chilonzor tumanidagi filiallaridan birining o'zini tanishtirmagan mutaxassisi Ozodlik bilan suhbatda aholiga imtiyozli kreditlar berilayotganini tasdiqladi.
Misol iste'mol, misol uchun mebel, bitta texnika, ta'lim, shunaqa anaqalarga kredit beramiz. Ishlab chiqarish bo'lsa, kreditlar beriladi. Ular albatta yakka tartibda tadbirkorlik faoliyatini anaqa qilib, patent olib, bankdan shot ochsalar, biz o'shanga qarab va kredit anaqa qilinadi.
Dedi Subatdosh. Mutaxassis kreditlar foizi odatdagidan ancha past ekanligini aytdi.
Protsentlaring qanday? Protsent?
Hozircha 9%. 3 yil muddatga berilyapti.
Shundaymi? Qanchagacha berasizlar? Necha milliongacha?
Endi anaqaga qarab, zalog 100ga qarab.
Zalogga nima qo'yish mumkin?
Avtomashina yoki uy-joy qo'yish mumkin. O'sha biznes reja, o'sha perechim bo'yicha kesalar ma'lumot beramiz.
Dedi bank mutaxassisi. Toshkentdagi qurilish mollari bozorida ishlaydigan tadbirkorlardan biri banklar aholiga beriladigan kredit foizini deyarli 2 barobarga tushirganini yaxshi tadbir der ekan, ammo bu tadbirkorlikni rivojlantirish uchun asosiy omil bo'lmasligini aytadi.
Bu yaxshi narsa, lekin buning uchun asha aytayapman-ku, banklarni sistemasini o'zgartirish kerak. Bank masalan oladi, hozir siz bergan pul uchun 1%dan 3%gacha bu aniq. Keyin abon plata oladi. Abon plata degani masalan telefonda kuniga 4 sent, 5 sent oladi-yu. Ishlamasa, ishlatmasa ham. Xuddi shunday bankda hisob raqam ochgandan keyin oyiga eng kam ish haqini 50%